mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei care sunt treziți la realitatea vieții, pentru toți cei care știu că au un suflet care va trăi veșnic, aducem la cunoștință deschiderea programului F050 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pe parcursul acestor programe ne ocupăm cu un studiu, adică mai exact cu o culegere de meditații și cugetări asupra versetelor din Noul Testament, care este sursa noastră de viață, atât vremelnică, dar mai ales pentru viața viitoare. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 20 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai întâi de aceasta, să vedeți ce am aflat despre o familie elvețiană. Spune că această familie elvețiană a fost lovită de o mare nenorocire. Singurul lor copil a fost secerat de moarte în împrejurări foarte ciudate. Fata s-a dus într-o zi în grădină, a rupt un trandafir frumos și după ce a sorbit cu nesaț parfumul lui îmbătător, l-a prins în păr. După puțin timp s-a îmbolnăvit și o durea capul foarte tare. Nu mai putea dormi, în cele din urmă i-a fost afectată și mintea. Doctorii chemați n-au putut să afle cauza îmbolnăvirii și după 2 săptămâni de dureri cumplite, fata a murit. După aceea, cineva i-a găsit înfipt adânc în pielea capului un mic păianjen otrăvitor care era încă viu. Acest păianjen a fost ascuns în petalele trandafirului și după ce fata și-a pus trandafirul în păr, a ieșit de acolo și a mușcat-o. Ce tribut greu! Păcatele, plăcerile și ademenirile lumii sunt ca acest trandafir frumos în care se află ascuns păianjenul pedepsei. Această istorisire constituie pentru fiecare dintre noi încă o atenționare cu privire la plăcerile care ne expun pedepsei iminente. Astăzi Domnul Iisus este încă salvator. Nu vrem noi oare să-i dăm viața toată în stăpânire, părăsind lumea cu păcatele, poftele și ademenirile ei? Cum stau lucrurile cu noi, iubiți ascultători? Nu cumva și noi suntem tentați să ne înfruptăm din parfumul acesta al plăcerilor trecătoare? Și ce altceva decât moarte, blestem, lasă în urma lui fiecare păcat? Ce lasă în urma lui alcoolul, tutunul, desfrâul, necumpătarea, chiar în mâncare? Să facem numai câte o călătorie scurtă prin țările de vest, unde este atâta abundență de mâncare, și vom vedea ce pățesc aceia care sunt târâți, sunt stăpâniți de pofta mâncării. Ce lasă în urma ei plăcerea de a-ți urma voința ta? Să ne uităm la Satan, care a fost la început cel mai strălucitor dintre îngerii lui Dumnezeu, dar în clipa în care s-a uitat la sine însuși, a ajuns cel mai de jos dintre toate creațiunile lui Dumnezeu. Iată care este rezultatul ascultării și călăuzirii după tine însuți. Toate acestea aduc moarte și blestem, pe când ascultarea de Dumnezeu, așa cum o vedem ilustrată în viața Domnului Iisus Hristos, care niciodată n-a făcut nimic de la sine însuși, ci numai din ceea ce vedea pe Tatăl făcând, aduce binecuvântarea de care a avut el parte aici pe pământ și apoi binecuvântarea cu care a fost binecuvântat de Dumnezeu ca om, fiind așezat pe tronul măririi în ceruri. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinte și mesajul care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem tot mai bine că singura noastră fericire stă în a urma pe Domnul Iisus Hristos, și anume să nu mai facem nimic din noi înșine, să nu mai facem nimic ceea ce vrem noi, ci să învățăm în toate să cunoaștem bine voia Ta, cea plăcută, bună, plăcută și desăvârșită, și după ce am cunoscut-o să o iubim și să o trăim în mod conștient pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
de prea sfântul cuvânt. Vreau pe sus să-ntreagă-n simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau pe sus să-ntreagă-n simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ.
Luminat de preasfântu-ți cuvânt, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Aceasta este dorința sorei Tania, care ne-a cântat cântarea dinainte. Aceasta să fie și dorința noastră, singura dorință care ne face demni de numele de om, de privitor în sus, prin aceea că, privind în sus către Dumnezeu, prin cuvântul Său, vom ajunge să cunoaștem voia Lui și prin harul Lui să o împlinim, spre binele nostru și slava Lui veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa cum l-am anunțat în deschidere, îl vom avea din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 20 al capitolului 4. Versetul sună în felul următor: căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Cuvintele acestea sunt încheierea discursului scurt, de fapt a răspunsului pe care apostolii Petru și Ioan îl dau la amenințarea Sinedriului cu cuvintele: să nu mai vorbiți niciodată oamenilor în numele lui Isus. Ei au spus acum: noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Așa după cum nu poți să-ți oprești inima să mai bată și ochii să nu mai crepească fiind treaz, aceasta făcând parte din legea vieții fizice, tot așa, dacă ai primit viața nouă din Dumnezeu prin nașterea din nou, nu poți să nu te rogi, să nu lauzi pe Dumnezeu și să nu mărturisești numele Domnului Iisus Hristos, care te-a mântuit prin jertfa sa. Acestea și multe altele ca ele fac parte din legea vieții celei noi, legea Duhului de viață, cum este arătat în Romani 8:2. Credinciosul nu poate să nu mărturisească pe Domnul Iisus, așa cum ploaia scuturată din nori nu poate să nu cadă pe pământ. Este în firea lui acest lucru, este ca însăși respirația, nu poate să nu respire. Dacă cineva poate să nu mărturisească, înseamnă că nu e viu pentru Hristos sau este leșinat. Cel viu trebuie să respire. Mărturisirea numelui lui Hristos este respirația credinciosului, este însăși viața lui. Cum poate lumina să nu mărturisească existența ei? Numai când nu poți să taci față de cele ce ai văzut și auzit despre Domnul Iisus, îi ești cu adevărat martor credincios. A fi creștin înseamnă foc, focul lui Dumnezeu pe pământ. În foc nu poți fi nepăsător. Când este vorba să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Său scris, să nu ne lăsăm împiedicați de nicio altă putere din univers. Și într-adevăr, nimic nu ne mai poate împiedica dacă suntem gata să plătim cu prețul vieții noastre această ascultare. Nici o altă ființă pământească nu știe ce s-a petrecut în noi decât noi înșine. Dacă Dumnezeu a lucrat în noi și ne-a descoperit niște lucruri prin văzul și auzul nostru, să nu ne temem să mărturisim aceste lucruri, chiar dacă oamenii ne-ar pune pe rug. Așa au făcut sfinții apostoli, așa au făcut toți martirii, în felul acesta a ajuns Evanghelia până la noi. Ca să mărturisești pe Domnul Iisus și adevărul Lui, este o datorie și nicio datorie nu poate fi măruntă. Un înțelept spune așa: în firea adevărului nu este nici calcul, nici perfidie. Suntem datori a spune adevărul semenilor noștri, spune Nicolae Bălcescu. De datoria noastră de urmași ai Domnului Iisus este să mărturisim adevărul cuvântului Său, să-L mărturisim întreg și sub călăuzirea și cu puterea Duhului Sfânt. Marele evanghelist Moody spune așa: aș prefera să sparg piatră pe marginea drumului decât să merg la lucrarea sfântă fără să am ungerea Duhului Sfânt. Iar cunoscutul om al lui Dumnezeu sub numele de CHM scria limpede: nimic nu este mai de temut decât să privești numai o parte a adevărului. mulți s-au poticnit și au căzut cu totul din calea cea dreaptă, pentru că n-au văzut decât o parte a adevărului sau au întrebuințat rău un adevăr. Apostolii Petru și Ioan arată în viața autorităților religioase că nu se pot supune hotărârii Sinedriului de a nu mărturisi numele Domnului Iisus Hristos, întrucât ei sunt martorii învierii lui și au primit de la el împuternicirea acestei mărturisiri. În calitate de martori, ei nu pot să nu spună ce au văzut, nu pot tăcea adevărul, oricare ar fi urmarea în viața lor. Ei, cum deschideau gura, trebuiau să mărturisească. Tot ce spuneau, spuneau prin Duhul Sfânt, care îi stăpânea și îi călăuzea tot timpul. Erau plini de Duhul Sfânt și de mărturia Domnului Iisus, de aceea nu puteau să nu vorbească. Chiar dacă marii preoți și tot soborul n-au primit mărturia apostolilor, ea trebuia dată. Pentru unii, mărturia despre Domnul Iisus Hristos este de la viață spre viață, iar pentru alții, de la moarte spre moarte. Dacă mărturia nu folosește pentru mântuire, este totuși necesară pentru judecată. Oamenii, ca să poată fi trași la răspundere, trebuie să fie trași pe temeiul unei mărturii. Dreptatea sfântă a lui Dumnezeu cere acest lucru. Așa cum s-a spus mai sus, toți suntem chemați să mărturisim Evanghelia după darul care l-am primit fiecare, dacă suntem creștini, oameni întorși la Dumnezeu, mădulare în trupul lui Hristos. Nu suntem însă chemați să facem bilanțul mărturiei noastre. Acest bilanț îl va face Dumnezeu. Apostolii Petru și Ioan erau de o parte, iar căpeteniile religioase de cealaltă parte. Două grupe care aveau drept subiect al acestei discuții nu o lucrare, ci persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Numele lui Hristos, numele lui este un nume care stârnește împotrivire. Adevărata credință în Domnul Iisus Hristos trebuie să fie o experiență personală cu El. Acesta e rostul ei cel mai scump. A fi mântuit înseamnă a ajunge în părtășie cu Domnul Iisus Hristos și cu Biserica sa cea vie, adică părtășie cu capul și cu trupul său, în primul rând cu capul care dă mântuirea. Ori de câte ori se strâng credincioșii Domnului Iisus, trebuie să se strângă pentru El, de dragul Lui. Să aibă fiecare o legătură personală cu El și abia atunci este cu putință și legătura sau părtășia dintre ei care se face prin El. Cei doi apostoli, Petru și Ioan, în fața judecătorilor mândri și aspri, nu se temeau de ei. În duhul lor erau liberi, deși cu trupul erau întemniți alții. Și din starea aceasta de libertate lăuntrică vorbeau ei. Bine, zicea cineva, mai mare nenorocire decât lanțul este doar obișnuința de a-l purta. În duhul nostru să nu rămânem în lanțuri, ci să le scuturăm repede, chiar dacă trebuie să plătim cu viața, căci numai în felul acesta ne putem împlini chemarea noastră pe pământ de mărturisitori ai cuvântului ai Domnului Iisus Hristos. Un scriitor francez pe nume Renard, privind cu un ochi nepărtinitor pe marele câmp al creștinismului, unde se vorbește mult despre numele Hristos, dar se trăiește foarte puțin Evanghelia sa, scria: Hristos a ajuns doar un subiect literar la modă. Dacă diavolul nu a putut înlătura numele Hristos din vorbirea oamenilor, a stins atunci focul adevăratei vieți în Hristos, rămânând numai numele gol. Totuși, Domnul Iisus și-a păstrat martorii săi adevărați în tot timpul istoriei bisericii pe pământ. Este adevărat că sunt puțini, sunt numiți turma cea mică în Luca 12, dar sunt. Ei poartă focul mărturiei lui Hristos pe pământ. Adevărul devine lucrător și roditor prin noi, cei care îl știm teoretic, dar adevărurile trebuie să devină lucrătoare, căci altfel nu mai pot purta numele acesta. Adevărurile leneșe devin minciuni active. În continuare, la versetul 21, aflăm că Marele Sinedriu, conducătorii aceștia religioși, după ce au ascultat cele spuse de Petru și Ioan, i-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Acesta este sfârșitul procesului, al primului proces, pornit de autoritățile religioase împotriva apostolilor și prin ei împotriva întregii biserici a lui Hristos după coborârea Duhului Sfânt. De aici înainte vor fi pornite mereu multe procese împotriva ucenicilor lui Hristos, a trupului său, până la venirea lui. Istoria mărturisește din plin acest adevăr. Urmașii lui Hristos, ca și Hristos căpetenia lor, n-au unde-și odihni capul în împărăția lumii. Ei sunt prigoniți de toți, dar în primul rând de conducătorii religioși. Petru și Ioan, oamenii credinței adevărate, au înălțat cu îndrăzneală numele Domnului Iisus Hristos și adevărul Evangheliei sale în fața autorităților religioase printr-o minune vădită, și anume vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. Autoritatea credinței a ieșit biruitoare asupra falsei credințe a religiei formaliste. Marii preoți au amenințat pe apostoli și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului. De obicei, amenință cel slab. Credința apostolilor i-a trecut biruitori pe lângă focul amenințărilor. Cineva spunea să nu zbori prea aproape de soare dacă ai aripi de ceară. Numai credința închipuită se topește în focul încercărilor. Deci, autoritățile religioase i-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece. Treaba diavolului este să ispitească și să amenințe, iar treaba noastră este să nu ținem seama de tot ce face el, ci să îi ne împotrivim tari în credință și îl vom birui. Cuvântul ne spune că dacă ne smerim sub mâna cea tare lui Dumnezeu și ne împotrivim satanei, el va fugi de la noi. Atunci când nu-ți mai este teamă de moarte, ai nimicit toate armele vrăjmașilor Domnului Isus. Ei nu mai au cu ce să te pedepsească. După ce te amenință din nou, te lasă să pleci. O, de-am învăța să nu ne temem de amenințări. În fața adevărului, nimeni nu are nicio putere. Amenințarea nu-i putere. Ne spune cuvântul că acești oameni, autoritățile religioase, nu știau cum să-i pedepsească pe apostoli. Atunci când nu te mai temi de oameni pentru credința ta în Domnul Iisus Hristos, în cuvântul lui scris, ei nu mai au ce să-ți facă. Arma diavolului cu care ne amenință este teama sau rușinea de oameni. Dacă ne împotrivim lui tari în credință, el nu-și mai poate folosi arma și fuge de la noi. Pe apostoli nu ateii și păgânii prigoneau, ci oamenii religioși, căpeteniile religioase ale iudeilor, ca și în timpul Domnului Iisus. Pe Domnul Iisus nu Pilat l-a dat la moarte, Pilat dimpotrivă a căutat de 5 ori să-l scutească de moarte, ci marii preoți și farisei și cărturarii, aceștia l-au dat pe Domnul Iisus la moarte. Cei mai mari prigonitori ai adevăraților urmași ai Domnului Iisus sunt religioșii, aceia care sunt stăpâniți de duhul de partidă. Dumnezeu a pregătit întemnițarea apostolilor pentru ca în felul acesta să poată ajunge Evanghelia și la urechile autorităților religioase ale iudeilor, la cel mai înalt for religios din vremea aceea. Domnul Iisus, pregătindu-i pe ucenici, le-a spus la Matei 10:18: din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. În această împrejurare, ca și multe altele din Cartea Faptele Apostolilor, se va împlini adevărul acesta pentru ca vestea Evangheliei să poată ajunge și la cei împotrivitori și la cei care nu veneau personal să asculte Evanghelia, așa cum venea norodul sau oamenii de rând. Așa s-au petrecut lucrurile și cu Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu s-a îngrijit și se îngrijește de toate categoriile de oameni ca toți să audă Evanghelia Mântuirii adusă de Domnul Iisus Hristos. Dacă nu se poate pe cale normală, fără suferințe, pentru vestitori, atunci folosește calea suferințelor ca întemnițări, bătăi, bagiocuri și chiar moartea martirică, dar Evanghelia trebuie vestită. ne arată cuvântul că aceste autorități religioase erau puse în încurcătură. Nu știau cum să pedepsească pe apostoli, pentru că toți slăveau pe Dumnezeu văzând cele întâmplate, și anume minunea făptuită de ei. Să trăim, tragem de aici învățătura, să trăim în așa fel ca Dumnezeu să poată face prin noi lucrări care să trezească laude pentru numele Său în oamenii din jurul nostru. Apostolii slăveau pe Dumnezeu prin mărturia lor. Ei n-au vrut ca oamenii să creadă că ei au vreo parte în vindecarea ologului. Toată lauda au dat-o lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos. De la coborârea Duhului Sfânt peste ei, aveau în ei o putere care îi făcea fără frică în mărturisirea lor, chiar atunci când au vrut să înfrunte pe cei ce răstigniseră pe Mântuitorul lor și care făceau tot ce puteau ca să-i împiedice în vestirea Evangheliei. Neținând seama de prigoană, ei slăveau pe Dumnezeu prin mărturia lor practică. Ologul a lăudat pe Dumnezeu chiar numai prin prezența lui acolo. El era o dovadă vie de puterea cu care lucra Dumnezeu prin ucenicii săi. Stând sănătos între cei ce-l cunoscuseră ca olog neputincios, fiecare mișcare a lui era o cântare de laudă, iar fața lui, care strălucea de bucurie, vorbea despre mărirea Domnului. Nu puteai să te uiți la el fără să te minunezi de lucrarea lui Dumnezeu. Toți oamenii lăudau pe Dumnezeu pentru ceea ce făcuse. Ceea ce a oprit pe membrii Sinedriului de a ucide pe apostoli a fost frica de popor. După cum conducătorii rânduiți de Dumnezeu opresc pe poporul rău să facă fapte rele, tot așa, câteodată, poporul oprește pe conducătorii răi să facă fapte rele. Cu privire la eliberarea apostolilor Petru și Ioan, unii învățători evrei de mai târziu au spus că aceasta a fost prima greșeală pe care au făcut-o conducătorii poporului lui Israel cu privire la noua sectă, și această greșeală a fost o mare nenorocire pentru iudaism. Nu era nevoie să-i aresteze, ziceau acești învățători, căci prin aceasta au atras atenția asupra lor și au făcut din ei martori, iar prin faptul că i-au arestat și i-au eliberat, au făcut să crească numărul aderenților, căci s-a dovedit că nu-i pericol să aparții lui Iisus. Minunat lucrează Dumnezeu. Planul lui se împlinește chiar dacă toată lumea s-ar împotrivi. Slăvit să fie acest mare și minunat Dumnezeu. În versetul 22 de la capitolul 4, în care suntem acum la Faptele Apostolilor, citim în continuare, căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Ologul vindecat era mărturia puternică și de netăgăduit a lucrării Domnului Iisus Hristos, mărturie care înălța numele în vederea mântuirii multor suflete. Orice lucrare a lui Dumnezeu atrage după sine alte lucrări ale lui. Lucrările lui Dumnezeu în cei credincioși se văd și oamenii nu pot să le tăgăduiască. Dar în tine, dragul meu, ce văd oamenii care te înconjoară? Lucrarea lui Dumnezeu, deși este taină, când se petrece într-un om, el este conștient de ea. Să nu împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu în noi, copiii săi, prin umblarea după lucrurile de jos, ci să dăm la o parte orice lucru care ar arunca o umbră asupra ei, ca să poată fi slăvit Dumnezeu. Aici s-a încheiat episodul relatat cu privire la confruntarea dintre apostoli și Sinedriul, iar în versetul 23 ni se arată că, după ce li s-a dat drumul la apostoli, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Întotdeauna când un om scapă dintr-o legătură anumită, când se smulge dintr-o anumită mână care avea puterea asupra lui, într-un cuvânt, când îi se dă drumul, el se duce la ai lui, va căuta pe aceea ale căror gusturi se potrivesc cu ale lui. Nu poți cunoaște adevăratele năzuinți ale unui om decât observându-l ce face când este liber absolut. După ce își sfârșește îndatoririle zilnice, va arăta care sunt căile, tovarășii, ori alegerea inimii lui. După ce li s-a dat drumul apostolilor, s-au dus la ai lor. Cine erau acești ai lor, adică ai apostolilor Petru și Ioan? Erau fraților în Hristos, care în timpul întemnițărilor s-au adunat să se roage pentru ei. După cunoașterea lui Dumnezeu, Tatăl și a Domnului Iisus, Mântuitorul nostru, urmează cunoașterea copiilor lui Dumnezeu, adică pe cei ai noștri, frații noștri. Cine sunt ai noștri? Când zicem Tatăl nostru, la cine ne gândim noi? Oare numai la cei care zic ca noi, cei din familia și gruparea noastră? Așa gândește Dumnezeu? Iar dacă am ajuns la convingerea că Dumnezeu are mai mulți copii decât cunoaștem noi, că El are credincioși dincolo de hotarele grupului nostru, ce facem noi în duhul și cu trupul nostru ca să ajungem la ei? Dacă suntem ca și apostolii, reținuți de oameni, nu putem ajunge la ei. Dar cum scăpăm de legăturile lor, adică de legăturile oamenilor străini de Duhul lui Hristos, să ne ducem îndată la ei noștri? Ferice de noi dacă înțelegem adevărul acesta. Ai noștri sunt toți cei care fac parte din trupul lui Hristos, dacă și noi facem parte din acest trup. Credinciosul trage la credincioși, așa cum oile trag la oi. Oricât de forțați ar fi de împrejurări ca să stea în altă parte, când li se dă drumul, credincioșii se duc la credincioși. Când nevoile familiei, ale serviciului sau ale trupului te țin legat pentru un timp, îndată ce ți se dă drumul, te duci la ai tăi, adică în lucrarea Domnului, în aturajul credincioșilor săi, în cele ale Duhului. Dragul meu, ce faci tu când ți se dă drumul de undeva? Vei zice, mă duc la ai mei. Dar ce fel de oameni sunt aceia cu care îți place să stai? Se îndeletnicesc ei cu slăvirea lui Dumnezeu, cu rugăciunea și cu lucrarea Evangheliei? Cercetează-te și vezi. Mai spune cuvântul că le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții. Trebuie să știm și ce spun preoții și bătrânii despre noi, ca să nu fim prinși în cursa lor și să nu fim împiedicați în lucrarea pe care o avem de făcut. Iubiți ascultători, ne apropiem aici de încheierea programului F050, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca numele Domnului Iisus Hristos să se odihnească cu plăcere peste noi toți aceia care l-am primit în inimile noastre, iar cei care nu l-au primit să se grăbească acum și să-l primească în inimile lor pentru bucuria lor veșnică și slava lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în toți vecii. Amin.
Trezește, Doamne, în orice vreme, și Duhul, dar și mintea mea. Din orice fel de adormire, se poate laudă să-ți dea. Trezește-mă mereu, slăvite Dumnezeu, să-ți laud numele mereu, cu Duhul și cu trupul meu. Trezește-mă când vezi că umplu în taină voia mea s-o fac, și aprinde-n mine o stare nouă în care pot să-ți fiu pe plac. Trezește-mă mereu, slăvite Dumnezeu, să-ți laud numele.